Întoarcem la Matei, capitolul 23, vestitele vaiuri ale Mântuitorului către farisei, cărturari, irodieni, dar mai ales către farisei și cărturari, și prin ei nouă tuturor, mai ales preoților, teologilor, dar și tuturor creștinilor. Vaiurile acestea, spune chiar Sfântul Maxim Mărturisitorul, să nu credem cumva că sunt spuse numai pentru aceia și că se limitează numai la vai, bine că a spus-o fariseilor și cărturarilor că noi suntem scutiți. Nu, e spusă nouă personal. Așa cum toate pildele Mântuitorului nu erau numai pentru cei care le trăiau în momentul acela și toți avem de învățat pentru peste toate veacurile, așa cum toate cuvintele Mântuitorului nu erau numai pentru un om personal atunci, ci erau pentru toți peste toate veacurile, așa și acest cuvânt și acest capitol întreg, 23 de la Matei, este pentru noi preoții, cărturarii, teologii, dar și pentru toți creștinii până la sfârșitul veacurilor și de luarea minte a ceea ce spune Mântuitorul aici. Data trecută am insistat mai mult asupra ciucurilor și filacteriilor pe care și le lățeau și le lungeau, filacteriile le lățeau și le făceau cutiile acelea cu texte scripturistice pe care le puneau pe cap și pe mâna stângă, ca să dovedească și să arate cât de sporiți sunt pe calea credinței, cât de mari cunoscători ai legii sunt și cât de mult cinstesc legea, dar toate erau de fațadă. Și cu cât aceste filacterii erau mai mari, cu atâta era sigur că faptele erau de fațadă. Și dacă erau fapte, însă Mântuitorul ne spune, măcar dacă ar fi fapte, cumva textul ne dă de înțeles că dacă ar fi măcar fapte serioase, Sfântul Ioan Grădeaua insistă foarte mult aici și spune... să vă citesc din nou la începutul capitolului 23 ca să vedeți. Scărturarii și fariseii au șezut pe scaunul lui Moise, deci toate câte vă vor zice, vouă faceți-le și păziți-le, dar după faptele lor nu faceți, că ei zic, dar nu fac. Deci, în primul rând, nu fac fapte bune, nu fac fapte mari de credință, cum nici noi nu facem prea mari fapte de credință. Și, în primul rând, îi acuză de faptul că nu fac. Măcar dacă ar face și ar avea o acoperire, care ai zice că ei zic, mai fac. Nu? Ar fi fost o chestie să zic că ei zic și mai fac câteodată, dar uneori nu fac. Mare lucru era, mai fac câteodată, dar nu fac. Că leagă sarcini grele de cu nevoie de purtat și le pun pe umerii oamenilor, iar ei nici cu degetul nu voiesc să le miște. Adică ceea ce sfătuiesc și recomand cu multă întărire, nu le fac, nu le fac ei. Ceea ce iar dovedește că măcar dacă ar recomanda și ar încerca să conving oamenii din propriile lor fapte și din ceea ce au făcut ei. Și ei să le facă măcar înainte de a le recomanda. Toate faptele lor le fac să fie priviți de oameni. Deci aceste puține fapte care le fac ei, nu știu ce fac, dar oricum nu dintre aceste mari și serioase care le cer, ci toate faptele lor pe care Mântuitorul după aia le descrie. Deci toate faptele lor le fac să fie priviți de oameni că își lățesc și spune ce fapte fac. Adică nu fac faptele bune, nu fac ce insistă la oameni, dar fac altceva. Își lățesc filacteriile, deci cutiuțele de pe cap și de pe umeri și își măresc ciucurii de la poalele hainelor. Deci astea sunt faptele lor. Dar să știți că ne recunoaștem foarte bine în chestia asta, noi toți. Că poate că rugăciunea noastră nu sporește, nu crește, nu... tainic, nu avem o înaintare în lucrarea cu Dumnezeu, dar probabil că mulți dintre noi, și să dea Dumnezeu să fie cât mai puțin, vor să-și dovedească această apartenență la Dumnezeu și această rugăciune către Dumnezeu prin tot felul de lucruri exterioare. Și vrem să atragem atenția că suntem credincioși. Sunt tot mai puțin aceștia oricum, pentru că devine o rușine să fie credincioși, dar oricum sunt și dintre aceștia care încearcă să-și dovedească apartenența la credință și credincioșia prin niște lucruri exterioare, prin faptul cum fac metanii când se închină, prin faptul cum, eu știu, prin felul cum se roagă când se roagă în public, prin metanierele pe care le poartă la mâini, prin, nu știu, prin tot felul de uitături, mai ipocrite sau mai puțin ipocrite, felul de a fi, de a se așeza, de a sta la rugăciune. Știți unde se vede diferența mare între și faptul că suntem ipocriți și că le facem spre cinstire și spre slăvirea oamenilor anumite fapte și ca să fim văzuți de oameni și să fiți cinstiți de oameni? Faptul că suntem foarte diferiți în rugăciunea care o facem în biserică și cea care o facem acasă. Dacă acasă te așezi comod nu știu cum, stai nu știu ce, te razi de pat, faci nu știu cum, când caști, te mai scovești prin nas, nu știu ce faci, alte lucruri, la biserică ești, bine, este și, trebuie să și, n-ai cum să faci asta chiar între oameni, că ți-i rușine. De Dumnezeu nu ți-i rușine, dar de oameni, na. Dar oricum, se vede imediat că astea, faptul că biserică stai încremenit, te uiți cu cadă ochiul, că uite cum se mișcă la, uite cum fâșuie la, uite cum nu știu ce, trebuie să stai încremenit, trebuie să faci nu știu ce. Asta nu înseamnă că nu trebuie să stai încremenit. Faptul că asta, faptul că te oripilează altul care se mișcă sau te uiți cu supărare la asta arată o ipocrizie și la asta nu-i place Dumnezeu. Deci nu înseamnă că tu nu trebuie să fii cât mai corect, cât mai cu minte, cât mai atent, cât mai încremenit la rugăciune. Și judecata pe care o ai asupra altora care se mișcă, ei săraci, umblă pe acolo, nu știu ce fac, nu știu, acum nici că fug copiii dintr-o parte într-alta, într-o veselie, nu trebuie să se pare ceva normal. Dar faptul că te oripilează orice mișcare, orice om, pe care, gestul pe care tu le faci de obicei de unul singur acasă. Le faci, te lași nu știu cum, ca fecioara în sarină, stai nu știu cum, știți că poziția aceea stând așa de pe genunchi, te lași așa într-o parte, e poziția fecioara în sarină. Faci tot felul de asemenea, dar când vezi așa ceva în biserică, zici, vai de mine, acum a stat așa, ai văzut cum s-a așezat? Ai văzut la predică cum s-au pus toți pe acolo? Dar nu se face așa ceva. Deci, oripilarea asta și felul ăsta de a... Sau să judeci pe alții că imediat după ce ține slujba, poate vorbesc între ei sau n-apucă să mai vorbească și ies afară și vorbesc, când tu, să zicem, în rugăciune, dacă sună telefonul repede, nici n-ai nicio problemă. Deci, de când ești singur, astea sunt, fără discuții, se fac, dar când ești cu alții, trebuie să dovedești că ești altfel, înțelegeți? Altfel. Și asta nu înseamnă că trebuie să te lași de felul ăsta de a fi, ci să nu-i mai judești pe ceilalți și să nu mai faci de fața. De ce faci acasă, să faci și aici. Sau mai bine aș zice ce faci aici, să faci acasă. Adică, totuși, mai bine așa. Mai bine așa, pentru că s-ar putea să întâlnim tot felul de situații foarte urâte. Deci ce faci aici, să faci acasă. Mare lucru este. De fapt, cunoașterea și întâlnirea cu Dumnezeu, a omului, îl eliberează din aceste măști. Știți că noi purtăm la nesfârșit măști în diferite situații. Cu mama și cu tatăl ești cu o mască. Sau cu, tu zici, cu un anumit chip, o anumită deschidere a sufletului. Cu vecinii ești cu o altă mască. Cu dușmanii și cu altă mască, cu colegii de lucru și cu altă mască. Fiecare ai alte și alte noi măști. Și ții minte și acum, când până și mari balerini sau balerinele, cel mai greu le erau în spectacole în care trebuia să se schimbe de mai multe ori, nu atât de mult ceea ce trebuia să joace acolo și ce trebuia să facă era greu, cum și la până și la cele care sunt modele. Greul era că trebuia să se ducă repede, să se schimbe. Asta era o oboseală și un stres îngrozitor și trebuia să reintre în pielea altui personaj. Până acum era lebăduiul negru care nu știu ce și dintr-o dată trebuie să fie nu mai știu ce. Trebuie să, când nu erau destui balerini și trebuia să joace mai multe roluri în diferite scene, altele. Era foarte greu să și acuzau această greutate că această situație că e foarte greu să schimbi tot timpul rolul, să fii tot timpul, să te schimbi, să fii altul. Să știți că noi facem asta constant și avem o oboseală infernală din cauza asta. Hristos, Dumnezeu nostru, tocmai asta ne-ar fi adus, dacă ar fi a fi noi atenți la darul Său și am vrea să-L purtăm, dar e greu de purtat darul acesta pentru că se cere schimbare radicală, să poți fi cu toți tot timpul la fel. Și cu Dumnezeu, în taină, și cu toată lumea la fel tot timpul. Ceea ce e o odihnă extraordinară. Adică nu există ceva mai odihnitor decât cuvântul acesta. Pentru că marea majoritate a timpului este o continuă strădanie de ascundere. De ceea ce s-a întâmplat în Rai, când Adam a început să se ascunde, să se ascunde pe fișul, să se prefacă că n-aude, să joace un rol, să se prefacă. Era primul rol. Până atunci nu se jucase niciun rol. El juca un rol. ceea ce a început să facă atunci, oboseala aceasta se prelungește la nesfârșit în toate generațiile și la toți oamenii. Și noi continuăm să facem aceasta, că și diavolul venise cu un rol. El făcea pe nepriceputul. Dar a zis Dumnezeu cumva să nu mâncați din acest copac, din niciunul, a zis. Adică se prefăcea, era un rol pe care îl juca. Și omul a învățat acest rol de la diavol. El a învățat această actorie, această prefăcătorie. Să faci pe prostul, să faci pe deșteptul, să faci pe înțeleptul, să faci pe... Oricum, e înfricoșător de greu, înfricoșător de urât. După aia și de greu să îți lași simplitatea sufletului, simplitatea firii și să te transformi în atâtea chipuri și să fii continuu dispus la schimbări, la schimbări după diferiți oameni cu care te întâlnești, după diferite situații în care trebuie să intri, după diferite societăți cu care trebuie să te întâlnești de oameni. Și asta e ceva... Gândiți-vă, toți acești bătrâni frumoși, începând de la Părintele Paisie Aghiritul, până la Părintele Sofronie, până la, nu știu, toți acești bătrâni frumoși, or fi și alții, mulți mireni. Dar noi știm pe aceștia pentru că aceștia au ieșit în evidență și ucenicii lor au scris despre ei și știm mai multe. Ce liniștiți erau, ce odihniți erau, ei nu se schimbau după... Nu se uitau la fața omului, nu în sensul că nu se uitau la fața omului și era nepăsător față de oameni. Nu în sensul ăsta, nu se uitau la fața omului, adică erau la fel și cu împăratul, și cu cizmarul, și cu săracul, și cu bogatul, și cu... Adică cu aceeași dragoste, asta e cuvântul. Și cu aceeași înțelegere și cu aceeași răbdare dacă aveau, sau nerăbdare dacă nu aveau, dar erau firești. Asta e foarte important. Și cred că de aici trebuie să înceapă toată strădania omului. Dar... A face lucrul acesta e atât de greu, după ce noi ne-am obișnuit să facem, să jucăm acest rol, noi ne schimbăm într-o zi și facem, jucăm diferite roluri, până la 20-30 de roluri pe zi avem. Foarte greu. Foarte greu. Suntem actori neplătiți. Nu ne plătește nimeni. Decât socotești tu că vei fi plătit prin faptul că reușești să faci din toate aceste roluri, din toate aceste, să faci o întreagă așa, un fel de pânză de paianjen pe care tu, elefantul, să te dălnui să te mai și țină. Adică faci o pânză de paianjen de legătură între oameni prin care să poți profita de fiecare, să ai de la fiecare răspuns bun, să te prețuiască fiecare, să nu te, celălalt să nu te urască prea tare, ălălalt să nu-ți vrea rău prea tare, ălălalt să nu știu ce, celălalt să uite că trebuie să te pedepsească. Cu fiecare ce rol ai avut, dar oricum să câștigi, să ai un profit. Ceea ce e... În primul rând, o neîncredere în Dumnezeu și exact cum zice Dumnezeu, ori slujești Dumnezeu, ori slujești lui Mamona, care înseamnă profit, și a sluji lui Dumnezeu înseamnă a crede lui Dumnezeu și a merge pe firesc, așa sunt, atâta pot. Asta nu înseamnă să fii brutal, barbar, să spui lucruri grele numai pentru că așa îți vine ție, ci cuvântul tău să-l îndulcești, vorba ta să fie blândă, dar să fie blândă nu pentru că tu o îndulcești și e blândă pentru că vrei să te prefaci, pentru că așa trebuie să fie, pentru că așa ne învață Dumnezeu să fim, pentru că ăsta e chipul omului, pentru că ăsta e chipul nostru adevărat, nu pentru că mă prefac ca să-mi fie bine cu nu știu cine. Ori acest lucru, dacă putem face acest lucru și să ne credințăm lui Dumnezeu, adică noi să fim la fel cu toată lumea, și că ăla se supără sau nu se supără, că se tulbură sau nu se tulbură, noi vrând să facem bine și vorbim frumos, e treaba lui și lucrarea lui Dumnezeu și știe Dumnezeu ce va face, să te lași, de fapt așa, făcând așa, te lași în mâna lui Dumnezeu. Că tu faci ce trebuie să faci și restul, orice se va întâmpla, lași în mâna lui Dumnezeu, că nu ai tu cum să conduci tu viața ta după voile tale și pe priceperile tale și pe administrațiile tale proaste. Că, până la urmă, orice administrație omenească asupra vieții noastre, a noastră sau altora, e proastă. Și este un dezastru. Nu ai Dumnezeu dacă ne conduce viața. Ori trebuie să ai încrederea asta și tu să faci ce ți-a poruncit Hristos să faci și să lași restul să lucreze Dumnezeu. Unul înțelege, altul nu înțelege, altul primește, altul nu primește, altul poate duce, altul nu poate duce, dar tu cu vorbă bună și cu înțelegere față de neputință omenească să spui ce ai de spus sau să faci ce ai de făcut și să le faci toate ca în fața lui Dumnezeu și în fața lui Dumnezeu le și faci și să nu mai joci rolurile acestea, să nu mai intri în nesfârșitele. Omul crede că jucând aceste roluri reușește să îmbuneze și oamenii și pe Dumnezeu. Dar cine vrea să fie prieten lumii este dușman lui Dumnezeu. Înțelegeți? Asta e un cuvânt veșnic. Și noi, prin toate aceste roluri, noi vrem să fim prieteni lumii, cumva. Vrem să îmblânzim balaurul lumii care e gata să ne înghită. Vrem să îmblânzim legea junglei care ne înconjoară între oameni și haita lupilor care sunt oameni în general și noi cu alții. și vrem cumva să mângâiem lupii și să zicem, las că dacă îi mai mângâi și le mai vorbesc, ei nu mă vor mânca. Ba, te vor mânca. E o mare greșeală să crezi că nu te vor mânca. Te vor mânca. Soluția nu este ca tu să îi îmblânzești cu vorbe, știți, adică, ia gândiți-vă, o haită de lupi vă înconjoară și să ai marea prostie noaptea fiind și fiind înconjurat de lupi, să le începi să le povestești, cine știe povești, și să spui cuvinte blânde și să-i mângâi pe coamă. Nu, te vor mânca în timp ce tu le povestești. Adică, aceeași greșeală este și când omul joacă nesfârșite roluri și încearcă să-și ducă și el viața lui râioasă, până la urmă. Ca o asemenea viață în care tot timpul să fii cu frică și cu să-i mângâi pe ea, să spui la ăla, să nu știu ce, să nu te vadă ăla, să nu știu ce, să joci rolurile astea nesfârșite. E o viață râioasă, e o viață de câine. E o viață de câine înlățuit. Și de necredință în Dumnezeu. Că tu ai crezut că poți rezolva cu capacitățile tale, cu ce. Lucrurile astea se pot vedea până și în cea mai mică neînțelegere cu cineva, cu cineva apropiat. Părinții voștri, nu aveți o neînțelegere. Și omul de obicei crede că el poate rezolva. Merg eu, îi spun, îi vorbesc nu știu cum, îi explic nu știu ce. Nu exclude că trebuie să încerci să ajungi la inima mamei, a tatălui care e supărat sau... Dar mai mult decât atât, tu să zici, Doamne, Tu cel ce ai sădit urechea, ai sădit ochiul, Tu cel ce vorbești în adâncul inimii mamei, tatălui, fratelui, surorii, cine știind, oare nu mergi tu și spune-i lui... Asta era, de fapt, marea învățătură a părintelui Rafael, care zicea, știți că îi zicea acelei maici, maici, o maică care spunea, maica stareță mă terorizează. Oriunde mă vede, nu-i bine ce faci, de ce stai, de ce miști, de ce nu miști, de ce, orice era rău. Și el a zis, părintele i-a zis, când o vezi pe maica stareță, să zici, Doamne, tu vorbești în adâncul inimii ei, tu știi să-i șoptești, mai mult decât eu, că tu ai zidit porțile inimii. Spune-i că o iubesc, că țin la ea, că n-am nimic cu ea, că eu vreau să fac tot de treabă, dar spune-i tu. Adică nu mai avea încredere în sine că las că îi explic eu, o iau cu binișor, îi vorbesc cu sare și cu casarea în bucată, să fie vorba mea. Și spunea așa și se liniștea acea femeie, îi spunea așa lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îi vorbea în adâncul inimii ei și ce nu făcea în 1000 de vorbe, făcea Dumnezeu într-o clipă de rugăciune în care tu lăsai în mâna lui Dumnezeu lucrul acesta, înțelegeți? E așa în toate situațiile vieții. Adică tu fă ce poți face, dar fă omenește și fără să scalci peste demnitate și fără să te preface și să n-ai nimic să te reproșești. Să te poți uita în oglindă la sfârșit și nu numai în oglinda conștiinței și să nu ți-e rușine, să nu fii un prefăcut, un actor care tot joacă și se preface cu un așa, cu unul alt așa. Această stare de bine, această stare de simplitate, această stare de fericire ne-a adus Hristos. Ne-a dat șansa. Ne-a spus, voi face ce vă poruncesc eu și de restul mă îngrijesc eu. Auziți ce zice? De restul mă îngrijesc eu. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și celelalte vi le voi adăuga eu vouă. Adică tot ceea ce tu ziceai, vai, dar dacă nu fac așa, ăla o să mă nenorocească. Vai, dar dacă nu-i zic exact cum, nu știu ce și nu știu cum, celălalt o să se supere. Ba nu! Ci nu ai, să n-ai tu încredere în administrarea ta și în lucrarea ta și în felul tău de a fi logic și de a explica și în maieutica ta și în explicațiile tale și să ai încredere în Dumnezeu. Tu să spui omenește ce trebuie să spui și să pronunci Hristos să spui, adică cu bunătate, cu blândețe, cu înțelegere, cu dreptate, cu adevăr, cu... Dacă e nevoie și cu asprime, când e vreme de asprime, acestea sunt situații rare, iar restul se va îngriji Dumnezeu. Asta este diferența între viețile Sfinților și viața noastră. Adică ei n-au mai stat, nu s-au mai prefăcut, n-au mai jucat roluri. Au fost și au avut mai multă încredere și mai multă prezența vie a lui Dumnezeu constantă era înaintea lor decât o prezența oricărui om. Orice om era departe ca prezență față de prezența lui Dumnezeu reală, ziua și noaptea, în orice clipă. Și atunci tu erai, păi ia să ne gândim, dacă am conștientizat că Dumnezeu e aici față către față, în orice clipă, nici o clipă nu e mai valoroasă ca alta, toate sunt la fel de valoroase, tocmai prin prezența constantă lui Dumnezeu, cum zice Pavel, că în El umblăm, suntem, mișcăm. În Dumnezeu. Da. Păi și dacă tu conștientizezi asta și crezi asta, orice clipă e la fel de valoroasă. Și nu e una mai valoroasă decât alta sau mai slabă sau mai grea sau mai importantă sau mai la marginea prăpastiei decât alta, pentru că tot timpul ești înainte Dumnezeu. Și dacă ești înainte Dumnezeu, ce poate fi? Ce se poate întâmpla fără voia lui Dumnezeu? Ce se poate întâmpla? Și atunci nici o clipă nu mai iese din arealul ăsta. Nu mai devin... Știți că De aceea, în cuvintele pe care le zice Pavel, el zice că noi nu mai ținem vremuri, timpuri, anuri, soroace, adică nu le mai dăm așa importanță. Asta nu înseamnă că noi nu avem calendar, nu ținea Pavel Paștele, nu ținea Rusalile, nu. Ci are un înțeles mult mai adânc, acela că zilele nu devin mai importante unele decât altele. Toate capătă o valoare foarte mare, dar aceeași înainte lui Dumnezeu. Clipă de clipă, zi de zi, oră de oră, aceeași valoare. Și nu mai suntem terorizați de schimbările și de chipurile diferite ale zilelor și ale orelor și ale întâlnirilor și ale neîntâlnirilor cu cineva și ale posibilităților de a se întâmpla ceva. Nu mai suntem terorizați de lucrurile astea, pentru că noi nu dăm așa de mare valoare clipelor și întâmplărilor acelor care nu ele de capul lor fac ce fac și nu ele pot să miște sau să lucreze ce vor ele, ci Dumnezeu le îngăduie sau nu le îngăduie, Dumnezeu le dă sau nu le dă, Dumnezeu le dă valoare, le dă lucrare sau nu le dă lucrare. Restul, și atunci noi cu Dumnezeu avem relație. Dintr-o dată pentru un creștin, timpul începe să tacă. Timpul acesta coruptibil, schimbător, începe să tacă și marele timp, adică timpul acela prezent continuu al întâlnirii cu Dumnezeu, este tot mai puternic. Și într-un fel de, nu background, într-un fel de imagine, tot timpul vezi pe Dumnezeu. Tot timpul este Dumnezeu aici. Dar nu un Dumnezeu terorizant, Dumnezeu obositor. Dumnezeu are atâta finețe, are atâta delicatețe. Nu se bagă cu forța în sufletul nostru. Nu ne înăbușe cu dragostea Lui. Nu ne spune continuu. El e foarte discret. De-abia îl vedem, numai cine vrea să-L vadă în făptură, în lucruri, în oameni, în orice. Și nu te forțează să-L vezi. Dacă vrei, îl vezi. Dacă nu vrei, nu-L vezi. Dar El este. Și cu cât ești mai atent la lucrurile acestea, cu atât îl vezi în toate și îl simți în toate. Și dintr-o dată timpul acesta coruptibil cu clipele lui schimbătoare, unele mai rele, altele mai bune, începe să nu mai aibă valoare, să nu te mai impresioneze, să nu te mai tulbure, să nu te mai înspăimânte, să nu te mai înfricoșeze și își pierde din această putere de a-ți face rău și timpul, marele timp, timpul prezent continuu al prezenței lui Dumnezeu capătă o... De fapt e o irumpere, o nu știu cum să spun, o spargere a lumii. Marile minuni au fost momente de întâlnire a desăvârșirii, a infinității, a perfecțiunii, a timpului desăvârșit cu Dumnezeu, cu timpul acesta prăpădit. Când s-au unit aceste două realități, timpul lui Dumnezeu și timpul oamenilor, s-au întâmplat marile minuni, marile cutremure duhovnicești, marile descoperiri dumnezeiești, marile realități. Ori pentru un creștin, această prezență tot mai vie acestui timp, acestui Dumnezeu care este aici și acum, continuu, neîncetat, nici mai bătrân, nici mai tânăr, ci la fel, pururea la fel, același, devine atât de puternică și de constantă, încât se întâlnește tot timpul, aproape, în fiecare clipă cu timpul acesta căzut, cu timpul acesta vremelnic, încât intri în alt timp, pur și simplu. Sfinții intră în alt timp, nu mai au timpul acesta. Ei pot să zică, stai soare pe cer, că mai am de luptat, înțelegeți? Sau orice. Și nu se mai tem de clipe, și nu se mai tem de vreme, și nu se mai tem de zile, și de ani, și de soroace, și de timp. Nu se mai tem de nimic. Pentru că Dumnezeu e aici, și timpul e așa. Și El vede timpul și aici, și aici. Pentru Dumnezeu, în clipa asta, este și Marele Război al Chinei, și dinastia Chang, și nu știu, Marele Dinastii Maya, și toate sunt în același timp. Acum sunt în clipa asta și noi trăim într-o frică constantă și continuă de timp, de ce se va întâmpla în următoarele clipe, de bătrânețe, de nu știu ce, de posibile accidente, de când Dumnezeu le vede dinainte și le știe și le poate, cum ziceau iezuiții, aveau și ei părți bune uneori, și ziceau, Dumnezeu poate într-o clipă să refacă lumea din temelii alta, cu totul alta. Și în următoarea clipă, dacă tu vrei să miști mâna de aici până aici, o face lumea din nou, cu mâna ta ridicată de aici până aici. Nu știu cum să vă explic. Adică El știe voința fiecărui om, voința fiecărui și o face lumea în fiecare fracțiune de secundă, o face din nou din temelii și fiecare cu mâna ridicată tot mai mult, pentru că așa ai vrut tu. Nu poate Dumnezeu să facă asta? Poate să facă asta. Păi dacă Dumnezeu e așa și are puterea aceasta și are lucrarea aceasta și ai acces la El și s-a făcut accesibil nouă prin Hristos, dintr-o dată Nu mai trebuie să te temi de acest timp vremelnic și nu mai trebuie să joci atâtea roluri, să trăiești într-o spaimă continuă, să-ți faci viața arșice, să-ți faci viața praf și pulbere numai ca să te pliezi după ceilalți, să-ți asiguri un sfârșit mai liniștit, să ai o îmbătrânețe mai cinstită de oameni, să nu zică lumea, e îngrozitor, lași în seama lui Dumnezeu. Tu urmezi poruncii lui Dumnezeu, îi spui lui Dumnezeu ce ai de spus și lucrezi poruncile lui Dumnezeu câte le poți și cum poți, la măsurile tale mici și de aici încolo Dumnezeu, să ai încredere că Dumnezeu va ști să lucreze. Asta e foarte mare lucru. Și noi nu avem încredere asta. Noi avem încredere mult mai mult în noi ca administratori ai vieții noastre și a lucrării noastre decât în Dumnezeu. Și asta e una dintre cele mai mari necredințe. Credința sau necredința în Dumnezeu nu e atât de mult o credință sau o necredință într-un sistem de valori, în niște reguli, în dogme. De asta ne va întreba mai târziu Dumnezeu și va fi prea puțin important, pentru că foarte puțin ajung să cunoască în detaliu tot felul de lucruri. Dumnezeu ne va întreba în primul rând pe toți de această credință mai mare în Dumnezeu și în puterea Lui decât în fricile și zilele și momentele și oameni și timpuri și războaie și vremuri și... Deci, de această slăbiciune, că n-am crezut lui Dumnezeu și am crezut și am stat în frică continuă de moarte și de suferință și de boală și ne-am administrat noi viața fricoși că Dumnezeu nu va administra bine lucrurile, nu va face cum vrem noi. Cine știe ce vrea Dumnezeu? Această neîncredere în El că e bun și că știe ce face și cel mai bun lucru îl face pentru noi, această neîncredere în puterea Lui de a face aceste lucruri, că ce știe Dumnezeu, îmi cunoaște El lucrările Lui, îmi cunoaște El dorințele inimii, îmi cunoaște El, nu știe Dumnezeu. Această neîncredere în Dumnezeu, această neîncredere în cunoașterea Lui asupra noastră, această neîncredere în dragostea Lui față de noi, e cea pentru care vom fi judecați foarte aspru. Vom fi judecați că propria conștiință ne va judeca, mai ales când îl vom vedea pe Dumnezeu. Și întorcându-mă, asta este cel mai mare, scoateți cu unul dintre cele mai mari daruri pe care Dumnezeu ni le-a adus, și cu care a sfârșit Vechiul Testament, că omul nu mai trebuie să joace niciun rol, că omul nu mai trebuie să facă nimic formal, ci trebuie să-l facă numai de drag, numai pentru că crede în lucrul acela, pentru că știe că așa e mai bine, că așa e mai bine pentru el și pentru aproapele, că așa e mai bine pentru că așa a poruncit Dumnezeu. Și să nu mai marele dar este să nu mai joace aceste roluri, să nu mai trăiască această viață terorizantă De a fi cu fiecare, de a se plia, de a se slugărnici, de a fi lingușitor, de a fi înțelept ca șarpele cu fiecare, cum să le învârte, cum să le sucească ca să iasă la liman. Ceea ce e înfricoșător de greu. Ceea ce e, dacă așa e viața, mai bine să nu fie. Deci dacă asta e viața creștină, nu ne trebuie. Nu am nevoie. Înțelegeți? Nu avem nevoie. Deși este foarte ispititor să intrăm într-o asemenea viață și să... Pentru că așa ne-am obișnuit, pentru că așa trăim din generație în generație, pentru că așa ne spun bunici, pentru că așa ne spun părinții, pentru că toată ziua auzim de mici că ce zice lumea, ce zice satul, ce zice nu știu ce, dar ce o să zică ăla? Și noi le facem numai de frică și de groază ce o să zică lumea, să rămână un nume bun, să fie așa, să fie așa, să fie așa. Ori lucrurile astea după aceea se diversifică la fiecare om și la fiecare situație și ne termină viața așa. Și aproape că numai asta facem toată viața. Deci nimic, aproape că nu ne apropiem de lucrurile esențiale, eterne, veșnice, decât de asemenea nimicuri. Stăm toată viața cu nimicurile acestea și jucăm rolurile în continuare. Ajungem să jucăm rolul și cu Dumnezeu. Asta e cel mai grav lucru. Adică nu numai cu oamenii suntem așa, nu numai cu situațiile, nu numai cu întâmplările, ci ajungem să fim într-un rol neîncetat și cu Dumnezeu. Și să credem că îl putem minți și îl putem șmecheri. Ceea ce se întâmplă așa astăzi în Evanghelia de astăzi. Că, Doamne, știi, dacă mă mai lași, poți, îți voi rezolva, îți voi dai eu banii, ceea ce... Nu se poate să dai bani. De unde să dai 500 de tone de aur? Dar tu te prefaci că ești foarte smerit și Dumnezeu se preface, se pare ție, că te crede și că și toate astea ajungi să joci rolul cu Dumnezeu, ceea ce înseamnă despărțirea de Dumnezeu. Între tine și Dumnezeu este o ruptură totală. Dumnezeu este adevăr. Duhul adevărului care pretutindu-ne este și toate le împlinește. Acest Duh al adevărului, numai adevărul și numai sinceritatea o primește și numai simplitatea. Ți-mi aduc aminte și astăzi cum când a început preasfințitul Serafim Făgărășanu al Germanii să vorbească. Atunci era mai puțin cunoscut, era, a fost numit episcop la Sibiu, episcop vicar, deci era mitropolitul Antonie, promovială, și el episcop vicar. Și era un tinerel, mergea mânca la cantină cu studenții și toată lumea era entuziasmată, un episcop mănâncă cu studenții la cantină, extraordinar. Și noi îl urmăream de pe aici, de prin Cluj, de pe unde îl urmăream, și tot ascultam pe casete de la vechi ce se înregistra cu el, știți cum, nu, atunci nu erau CD-uri și pe sticuri și nu știu ce, erau niște prăpădite de casete și trebuia să edita mai de la castofon, să umbli cu el, să-l înregistrez pe nu știu unde. Nici nu erau reportofane, dar și la micuțele și le-au apărut mai târziu. Și printre primele sale cuvântări a fost una ținută la Beiuș, pentru că a fost pus din partea sinodului să țină sub rânduială oasta Domnului, adică să fie un fel de episcop care se ocupă cu oasta Domnului. Și la o mare întrunire a oastei Domnului la Beiuș, în care erau mii de oameni acolo într-o câmpie, s-a dus și a vorbit el din partea sinodului și noi ascultam cine avea castofon, 1 la 50 de camere era unul care avea castofon, aduceam castofonul și înregistrarea și ascultam câte 10-15 acolo și am ascultat-o cred că și de 15 ore așa înregistrare, pentru că nu prea aveai, nu era internet, nu știu dacă vă închipuiți că a fost o vreme când nu exista internet. Deci nu exista așa ceva și nu numai niște casete prăpădite și nu erau magazine unde se vândă casete creștine. Și acestea erau aduse de un student de nu știu unde și era aur curat, caseta era adusă dintr-o parte într-alta, ținută și n-aveai ce să asculți altceva. Așa am ascultat vreo 10-15 ore această cuvânt al preasfințitului de vreo 20 de minute. Și țin minte și acum cuvântul, unul dintre cuvintele sale, când zicea că noi credem că Dumnezeu este complicat, că Dumnezeu este un elitist. Că noi credem, zicea el, că dacă avem o facultate sau două, suntem mai aproape de Dumnezeu. Dar o zicea cu foc, așa, cu mult, eu o zic acum așa, foarte stins. Și credem că dacă avem doctorate, Dumnezeu, o să-L înțelegem mai mult pe Dumnezeu. Că dacă avem, nu știu ce, cunoaștere maieutică, sofistică, filozofică profundă, o să cunoaștem. Nu! Și striga tare peste mulțime. Ci Dumnezeu este simplu, zicea. Trebuie să te cobori, să fii simplu ca Dumnezeu, ca să-L înțelegi pe Dumnezeu. Dumnezeu e de o simplitate, de o smerenie a simplității incredibile, pe care, exact cum zicea tot Ama Simplitichia, de care aminteam astăzi, că o întreba cineva, de ce nu mai sunt oameni să-L cunoască, să-L vadă pe Dumnezeu, cum era în vechime? Și a zis, pentru că nu mai sunt oameni care să se coboare așa de jos ca să-L vadă. Știți? Tot se uită pe sus, așa. Am mai făcut o dată. Dacă ar fi până sus, nu aici, dacă ar fi unit, și ai zice, ce vezi în altar? Nu vezi nimic, tot de... Și ce vrea să vezi peste chestia? Nu vezi nimic. Dacă te-ai coborât, acolo vedea ceva, știți, pe sub uși. Deci, așa e Dumnezeu, dacă ai smerenie să te cobori, vezi multe și acolo întâlnești pe Dumnezeu. Părintele Sofronie a fost genial în privința asta, în sensul că a zis că este o piramidă cu vârful în jos lucrarea lui Dumnezeu și nu este o piramidă cum toate în lumea aceasta sunt sub formă de piramidă. Încep de jos, de la nu știu ce, până la vârful piramidei, elita societății, nu știu ce, nu știu cum. Ei, la Dumnezeu e invers. El e vârful piramidei, dar e o piramidă cu vârful în jos. Și El e acolo jos de tot în vârf. Cu cât te smerești mai mult, cu cât ești mai simplu, cu cât ești mai sincer, cu cât nu te complici, îl întâlnești pe Dumnezeu. Cu cât te complici, începi să găsești tot felul de explicații despre tine însuți, despre păcatele tale, de argumentări, de a da vina pe cineva, cu atât te îndepărtezi de el și nu-l cunoști și nu-l vezi. Și nu-i auzi glasul. Și cu cât te cobori acolo în adânc, cu atâta și te simplifici așa în gândire și zici, cum a zis acel vameș, Doamne, milostivi mie păcătosului. Și l-a cunoscut pe Dumnezeu. Nu, știți că, Doamne, când eram în situația aia, a trebuit să, nu știu ce, nicio explicație. Milostivi mie păcătosului, cum zicea părintele Ioan, preasfințitul Ioan de la Covazna, care a fost mai mare locurilor sfinte din românești din multe vreme. Și el spune, au venit o dată la o conferință și l-a întrebat, ce ziceți, cum trebuie să fie spovedania, cât de complicate, câte întrebări, dacă din îndreptare, dacă nu știu ce. Și el a zis, Doamne, nu știu ce să zic, unii așa, unii așa, unii așa. Dar să vă spun o întâmplare din viața mea. Că a venit o femeie care nu se spovedise de ani și ani în Țara Sfântă lucra și a venit la el ca român, el era mai marele așezămintele românești, era preot, arhimandrit, și s-a așezat în genunchi și a început să plângă în hohote și nu se mai termina cu plânsul și el, da, ziceți ceva. Și ea tot plângea și el tot, da, nu ziceți nimic și ea tot plângea. Și a auzit atâta pocăință încât el s-a ridicat, a dezlegat și a poftit să vă împărtășiți. Înțelegeți? Orice ar fi făcut femeia aceea pentru asemenea pocăință, nu se putea să nu dezlegi. Cum să nu? Cine zicea el, cine poate să oprească un asemenea om? Cine poate? Știți că și Antonie Plămădeală povestea despre un om care nu știu ce mare păcate făcea, a făcuse și s-a dus la un duhovnic și a zis: Părinte, am greșit înainte de Dumnezeu și am făcut păcatul. Aoleo, 10 ani, nu te poți împărtăși, a zis. Ce 10 ani, Părinte, că eu sunt păcătos? 5 ani. Ce 5 ani, Părinte? 2 ani, una? Acum asta te duci. Adică când avea acea pocăință totală a sufletului, nu mai există. Această simplificare, de fapt, te întâlnești cu Dumnezeu în această simplitate, în această sinceritate. Ce să mai... Păi tu te-ai întâlnit deja cu Dumnezeu, poftește, ești împărtășit și că ești întâlnit cu El. Că te-ai simplificat, te-ai curățit. Nu mai joci roluri. Și știți, marile dureri, în general, marile suferințe, te fac să pierzi această... și marile emoții, marile trăiri. De aceea le ține minte de multe ori emoțiile, stările acestea și... Că tot am vorbit de îndrăgostire. Și perioadele de îndrăgostire le ține minte cu mare, ca ceva frumos. Pentru că sunt momentele în care n-am mai jucat roluri. În care erai sincer. Sincer, peste tot erai la fel. Cu prostii. Prostii de multe ori. Făceai prostii, că uitai să mai faci. Nu contează, dar erai sincer. Nu jucai niciun rol. Nu te mai interesa părerile celorlalți. Tu făceai de dragul nu știu cui. Dar ia să faci asta, să fie această îndrăgostire de Dumnezeu, să o faci de dragul Dumnezeu peste tot. Păi atâta liniște îți dă. De aceea, de multe ori, și vă pare rău de perioadele de examen, că trec și vă întoarceți iar la perioadele în care nu mai sunt examene și vi se pare că nu mai e așa interesant. Pentru că în perioadele de emoție, de examen, nu mai joci roluri, ești stresat, acolo stai și te odihnești în acest fel de a fi și munca aceea, osteneala, strădania și emoțiile pe care le trăiești acolo te îndepărtează de toate aceste complicățenii a jocului rolurilor, de prefăcătorie, de complicățenii multe, de oboseală imensă. Și marele dureri, marele boli. De aceea vă plac bolnavii și au curați și vedeți altfel decât pe oameni obișnuiți, pentru că ei nu mai joacă rolul. Ei nu mai se prefac. Sunt care se prefac. Sunt. Dar în marele dureri nu te mai poți preface. Și înaintea morții la fel. De aceea sunt așa frumoși oameni înaintea morții, care sunt frumoși și care se pocăiește, se întorc și au așa o simplitate și curăție și ți-i drag să stai cu ei de vorbă. N-au fost oameni care să fie mai dragi să stau de vorbă cu ei decât cei care mai aveau o zi, două, trei, câteva săptămâni de trăit. Și care nu mai aveau nimic prefăcut și nimic ascuns. Nimic, niciun moft, nicio supărare formală, nici o prefăcătorie de mimoză, nici nimic din toate acestea. Erau simpli și mergeau la lucrurile esențiale. Toate celelalte erau... Se putea trece peste ele. Se puteau depăși. Și asta te dea o odihnă imensă și ție și lui și se putea vorbi în sfârșit direct cu acel om, în sfârșit nu mai era nimic care să te oprească să te... Ori asta, păcat că trebuie să vină dureri mari, trebuie să vină boli mari, trebuie să vină întâmplări cutremurătoare, examene foarte grele, nu știu ce să fie, și să poți trăi această lepădare de roluri și de... Și să fii simplu, că de fapt simplitatea și îngerii lui Dumnezeu sunt de o simplitate fără seamăn, sunt numai chip, înțelegeți? Fără un gând ascuns, fără niciun gând ascuns, ei n-au gânduri ascunse, îngerii, au o frumusețe tocmai prin simplitatea lor absolută, deci sunt de o simplitate, de o frumusețe fără seamăn, nimic ascuns în ei, nimic... prefăcut, nimic pus deoparte, spun asta, dar de fapt vreau să spun altceva, dar de fapt ți-am spus așa numai ca să văd ce zici. Nimic din acestea. Niciodată un înger nu a venit să ispitească așa un om. A zis, clar, veți avea un copil, da, dar noi suntem bătrâni și ăștia, oamenii erau cu, da, păi stați să vedeți că... Și n-au asemenea. Îngeri au o simplitate extraordinară. Cuvântul este cuvânt, cum zice Evanghelia. La Dumnezeu toate sunt da. Deci, da, simplu. Ce înseamnă că nu înseamnă că vorbește numai în dauri, ci că toate sunt clare pe față, fără ascunziși. Cum și Ioan Evanghelistul a ajuns să zică și am cunoscut pe Dumnezeu și am cunoscut că Dumnezeu este lumină și nici nu întuneric pentru El. Adică și în înțelesul ăsta, că Dumnezeu e de o claritate și de o simplitate fără seamăn, că nu i-a înșelat niciodată, cum își spunea problema Descartes. Dar nu ne poate înșela? Nu poate fi un demiorg înșelător care poate să arate un chip rău și de fapt el să fie un chip bun și el de fapt să fie rău. Și acum ne duce cu pluta și ne spune o evanghelie frumoasă, dar după aia ne așteaptă la coace și zice, stai așa că vă prind eu. Și el zice, nu poate fi așa. Dacă ar fi așa, Dumnezeu n-ar fi Dumnezeu acela. El trage concluzia logică, că nu poate fi un demiurg înșelător. Dar noi știm că Dumnezeu nu este așa, pentru că ne spun apostolii care au murit pentru această mărturie, adică nu... și care atât de mult s-au îndrăgostit de Dumnezeu și de chipul acesta atât de clar și fără ascunziși, și care dacă ne-a spus că pe niciunul dintre noi nu-l leapădă și pe niciunul dintre noi nu-l disprețuiește, păi nu-l disprețuiește. Și aud cu aceeași perseverență prostească întrebarea aceasta, generație după generație, an de an, dar totuși pe mine oare Dumnezeu mă iubește? Cum mai? Dacă El a spus-o atunci că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său cel născut. Păi ce dovadă mai mare decât asta vrei? Adică și-a spus-o apostolii și-au mărturisit-o toți, în toate felurile și toate echipurile. A spune întrebarea asta e ca și cum ți se pare o întinăciune și numai faptul de a spune, să zicem că sunteți patru frați și sunteți crescuți cu dragoste de mama și de tata și nu mă spune, dar oare pe mine mama mă iubește? Cred că mă urăște mama. Și ți se par, la ceilalți cred că li s-ar părea un cuvânt de hulă. Măi, cum poți să zici așa? Mama, măi, păi nu te-o crezi cu mama, nu știi că te iubește. Adică, și știți cum sunt românii, numai de mama să nu zică, numai de mama, deci avem o încredere totală, mama. Păi și cum n-ai încredere în Dumnezeu, ai încredere în mama, care e un om amărât și el, și poate să-și greșească, dar în Dumnezeu. Când Dumnezeu a și zis, dacă voi răi fiind, faceți cele bune și dați cele bune copiilor voștri, cu atât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri. Adică această credință în Dumnezeu nu numai că îți simplifică viața și te face simplu, ci încrederea aceasta în Dumnezeul acesta simplu, deci nu numai că pe tine te face simplu, ci te face să crezi în acest Dumnezeu simplu, nu în simplitate prostească, ci într-o simplitate curată, înaltă, într-o simplitate a daului pe care ți-l spune neîncetat, păi atunci nu mai este teamă. Oriunde, numai să nu mă lepăd de Dumnezeu. Eu, de mine mi-e frică, știți? Frica noastră creștinilor nu este de nici măcar de Dumnezeu în sensul că El de-abia ne așteaptă să ne judece. Nu! Ci frica mea e de mine însumi că mă voi lepăda de Dumnezeu și nu voi face ce... și voi face după capul meu și voi greși eu. Nu! Nici de diavol, nici de oameni, nici de nimeni nu mi-e frică decât de mine însumi. Că eu sunt singurul care pot să fac rău și să mă distrug și să mă depărtez de Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu mă va lepăda. De asta nu mă îndoiesc. De aceea Părintele Constantin Coman a zis, ce să facem ca să nu... ce trebuie să facem? Să rămâneți în biserică. Pare așa de simplu, dar e așa de greu. Deci tu trebuie să rămâi alături de Dumnezeu. Așa, disperat, deznădăjduit, să te ții acolo de Dumnezeu, că, cum zicea Părintele Sofronie, stai și beați ceaiul la marginea prăpastiei deznădejdii, dar în biserică. La marginea bisericii, dar în biserică. Dacă, la marginea prăpastiei, că după biserică este o prăpastie imensă, dar tu să rămâi acolo și înainte de a te arunca, bea și ceaiul, gândește-te și nu te vei arunca dacă te gândești puțin și nu, dar nu știu eu pe Dumnezeu, nu m-a iubit Dumnezeu dintr-un început, nu m-a zidit El pentru mântuire, mă va pierde pe mine pentru că așa mi-o puia mie, sigur Dumnezeu nu vrea să mă piardă. Mă voi întoarce și voi zice, da, te-am greșit la cer și înaintea ta, iartă-mă și iarăși punem început și iarăși Dumnezeu care a zis de va greși fratele tău într-o zi de 70 de ori câte 7, tu iartă-l. Dar nu o să zică, dar eu nu fac așa. V-am zis, mă, vouă, dar eu nu vă iert de 70 de ori câte 7. Nu vă zice. Va zice, cum să nu, El va ierta de 800 de ori câte 7 într-o zi, dacă e nevoie. Și tu să te întorci, să zici, iartă-mă că am greșit. Și iar te primește, și iar te primește. Păi asemenea credință în Dumnezeu îți dă o odihnă fără sfârșit. Singura ta problemă care rămâne ești tu însuți. Deci tu rămâi cu o singură problemă. Noi rămânem cu o singură problemă. Noi înșine. Ce facem cu noi înșine? Nu cumva, Doamne, și de aici aproape că toate rugăciunile noastre trebuie să conțină, Doamne, să ai grijă. Și dacă mă apucă năzbutile, Tu să nu mă lași. Și dacă spun prostit, Tu să nu mă lași. Exact cum zicea Pavel, dacă alți oameni vor veni să vă spun alte evanghelie, să nu credeți. Dacă eu însumi, zice, vin să vă spun alte evanghelie, să nu mă credeți. Auziți? Deci, într-un fel, el era teamă de el însuși. Zicea, Doamne, s-ar putea să iau razna. Dar asta e evanghelia ce v-am zis-o, alta să nu o credeți. Și zice, dacă îngeri din ceruri vă spune alte evanghelie, să nu-l credeți. Auziți ce? Așa și noi. Și noi totuși plecăm urechea așa de repede la orice șoaptă. Da, dar poate că Dumnezeu pe mine m-a uitat, pe toți iubește pe mine. Nu e adevărat. Cine a spus asta? Cum poți să lași toată dragostea Dumnezeu? Cum poți să lași toată încrederea Dumnezeu pentru o vorbă, pentru un cuvânt, pentru o invidie, pentru că ți se pare că un om e mai băgat în seamă și tu lași credința ta în Dumnezeu cel viu? Te lepezi așa ușor de Dumnezeu? E ca și cum Dumnezeu ți-l dă un rucsac mai mic, Dumnezeu e ca un tată cu mulți copii. Unul îi dă un rucsac luxos, roșu, văzut vizibil de departe, altul îi dă un rucsac mai prăpădit, mai rebegit și zice, tu pornește, toți trebuie să ajungi la sfârșitul vieții, nu știu unde. Și tu zici, da, păi ce? Și tu poate ai diamantul sudului acolo. Dar nu contează. Să fie rucsacul mai strălucitor ca și la ăla. De ce nu e așa? De ce nu? Deci n-ai încredere în Dumnezeu, n-ai încredere în Cel ce te trimite. Știi El ce face. De ce ți-a dat ție un rucsac mai prăvădit, ăla e un rucsac mai... Și fie pe fiecare îl va judeca după ce i-a dat și cât i-a dat și nu va fi nedrept Dumnezeu. Și să știți că nedreptatea Lui nu e numai de dincolo, ci și de aici dreptatea Lui este numai dincolo, ci și aici. Și noi duhovnici o vedem foarte clar că Dumnezeu face dreptate încă de aici, de pe pământ. Că unuia îi dă ceva, altuia nu îi dă, dar îi dă cu altă mână ascunsă sau cu 10 mâini altceva, care înlocuiește ceea ce nu ți-a dat ție sau ce ție nu ți-a dat Dumnezeu, îți înlocuiește cu altceva ce tu nu prețuiești acum, dar El ți-a dat și mai târziu vei prețui când vei ajunge la să-ți cunoști mai bine, să te cunoști mai bine. Dar numai că noi judecăm după primele porniri, după primele gânduri, după primele învârtoșări, după ce îți vine, noi suntem exact ca și copii ai mici. Uite ce păpușă frumoasă ai, adică tu ai un Barbie ultimul răcnet și vezi pe unul cu o păpușă de pluș păpădită de 50 de ani și zici, se pare ție că prea se joacă cu foc copilul, vreau aia și după aia zici, aoleu, ce frumoasă e asta, de ce vrem zona aia? Noi cam așa suntem, adică nici nu ne dăm bine seama ce cerem. Foarte periculos, foarte periculos. De aceea, în rugăciunea noastră, cel mai mult să puneți, să pomeniți, să amintiți, Doamne, și dacă o iau razna sau dacă fac prostii sau dacă cer ce nu trebuie să cer, să nu mă asculți. Să aveți încrederea asta, zice, să nu mă asculți. Deci eu să mă țin tare de tine, dar tu să nu mă bagi în seamă ca și cum aș fi un lepros. Să zici, nu. Dar de ce nu mă asculți? Nu. Pentru că dacă nu-i spre folosul meu veșnic și al celorlalți, nu-mi trebuie. Și să ai puterea asta, că atunci când ai darul acesta de Dumnezeu și harul să poți zice acest lucru, să-l zici. De nenumărate ori, când a fost Dumnezeu și a dat Dumnezeu să fie o umbră de har în sufletul meu și am putut să mă rog așa, când, cine știe ce, o luai razna și te apucai, că aș vrea totuși aia, că aș vrea, pentru cine știe ce situații care par atunci foarte nobile, foarte... Totuși trebuia să am și încercam să am puterea să zic, dar nu cum zic eu acum, ci cum am zis atunci. Cum vrei tu și cum știi tu mai bine. Pentru că știu că atunci mai mult a fost atunci Duhul tău în inima mea decât e acum. Acum e pornirea mea, dorința mea. Și ascultă mai bine ce ziceam atunci și cum vrei tu. E mare și e greu să zici așa. Și de cele mai multe ori pare așa un fel de lepădare cu totul mâine în Dumnezeu și zici, aoleo, vai de mine. Dar de fapt... Nu există un loc mai liniștit și mai odihnit decât în mâinile lui Dumnezeu. Nu există un loc mai lipsit de lupul cel înțelegător decât mâna lui Dumnezeu. Părinte, credeți că ar trebui să așteptăm să termine liturghia pentru a bea aghiasm? Uneori se face tulburare în jurul aghiasmatarului în timpul liturghiei. Acum, probabil că sunt copii care, sau femei însărcinate care beau. Sau oameni care au mâncat toată noaptea să ramură. Înainte de împărtășare, în sensul că după aia se împărtășesc? Nu se poate. Oameni mari?
După ce se împărtășesc?
Păi bine, da. Oamenii sărăcuții, acum ar trebui să ducem noi chestia asta undeva mai în spate acolo. Și oamenii sărăcuții știu că după ce te împărtășești, te anafră și unii iau și aghiazmă. Și foarte bine că iau și aghiazmă, în unele locuri se dă și vin. Acum și natul se dă și un păhărel așa cu vin și într-adevăr după aia nu mai erau așa de stresați cu ce mănâncă. Că am luat nu știu ce și era și un os de pește și aoleo, unde să-l arunc, ce să fac cu el. Nu mai erau. Chiar am fost mirat în Muntele Atos de părinți care noi aici eram mult mai aspru. Fii atent, nu mânca cireșe în ziua aia, nu mânca. Și vieții oameni erau foarte, foarte stresați de asta și acolo, după ce aproape toată ofta s-a împărtășit, au mâncat oase de pește, adică pește și au lăsat oasele și nu au fost stresați deloc și le-au aruncat la gunoi. Și eram... Și mi-am dat seama că eu sunt mult mai aspru cu oamenii și cer mult mai mult și nu, mă atingeam și eu, în sensul că încercam și eu să țin rânduiala asta, nu că nu mă dădeam poveri grele și eu nu mă atingeam cu degetul, dar mi s-a părut mai firesc și mai normal, pentru că Dumnezeu n-a venit să obosească omul, n-a venit să-l adică dintr-o dată, dacă tot luăm reguli foarte multe și stricte, devenim și noi iudei, într-un fel, și ne umplem de reguli stricte și e foarte greu, exact ca la candelă. Deci dacă ai candelă, să fii atent, să nu știu ce, să o speli de atâtea ori. Dacă o speli, să arunci apa la nu știu ce, să o pui nu știu unde. Dacă te atingi de ea, n-ai voie să nu știu ce, trebuie să o ștergi nu știu cum. Că ea, deci totul devine atât de obositor încât zici, doamne, nu mai trebuie camere, lasă că e mai bine așa, că e mai ușor. Și totul devine... Foarte mulți oameni s-au îndepărtat și de a ține camere în casă, și de a merge la biserică și de a se împărtăși, pentru că era atât de stresant totul. Te-ai împărtășit, fii atent în 3 zile, nu știu ce, nu te uita, nu tuși, nu respira, nu dormi, numai așa, nu știu cum. Încât, nu mai trebuie, gata, am treburi, sunt obosit, cine știu ce să fac pe autobuz. nu. Și Dumnezeu nu cred că a vrut asta. Adică nu cred că El a venit să ne împovereze și mai ales că trebuie să avem cumva încredere și în lucrarea lui Dumnezeu cu noi, și în atenția pe care are El, și în lucrarea Lui de a se proteja, de a se ocroti El însuși, nu? Atunci când tu nu faci, te-ai împărtășit și scuip pe stradă după aia. Asta nu. Deci străduiește-te să nu. Dacă ți s-a întâmplat și ai tușit și nu știu ce. Asta este. Nu trebuie. Am tușit, au zburat câteva șapi în aer, am văzut. Nu împărtășanie. După câteva ore, să zicem, sau după o jumătate de oră, după ce. Și, na, din saliva ta. Hai de mine și de mine. Asta este. Nu cred că trebuie să te vii un om fără tușit, fără respirație, fără nu știu ce, fără transpirație, fără din următoarele 10 de minute, ore. Să nu fie prea obositor, să nu împovărăm oamenii cu lucruri pe care el nu. Chiar m-am gândit totdeauna că totdeauna stăteam așa cu mintea tăiată la călătorii spre Emaus, că după ce Hristos aflând pâinea și l-a dat și ei au mâncat și l-au văzut că este Hristos, atunci a dispărut din fața lor și ei au lăsat toate și s-au dus la Ierusalim și ce s-a întâmplat cu... foarte mult m-am gândit la asta. Ce s-a întâmplat cu împărtășanii? Pentru că el s-a transformat în împărtășanii. De-aia a dispărut. Când aflând pâinea și-a binecuvântat-o, el s-a transformat în împărtășanii. Ei au mâncat, în timp ce și mâncau, n-a dispărut în clipa aia. În timp ce mâncau, ei, de fapt, au înțeles, au văzut cine e și el, de fapt, era și în împărtășanie și în fața lor. Era dovadă pentru noi că nu-L vom vedea pe Dumnezeu viu și clar în lumea aceasta decât dacă ne și împărtășim, fără de care nu putem să-L vedem. O să-L dibuim, o să ni se pare că-L simțim, dar așa să-I auzi glasul, să-I vezi ochii clar, să-L cunoști numai prin împărtășanie, nici acum clar și desăvârșit, pentru că numai lumea de dincolo vom vedea. Dar mă gândeam, ce s-a întâmplat? Și uite că atunci au lăsat scaunul, au lăsat tot și au fugit la Ierusalim să spună tuturor. Cred că s-a îngrijit Dumnezeu. Cred că s-a îngrijit Dumnezeu de ceea ce s-a întâmplat și ce a rămas pe acolo, filmăturile, cum au fi mâncat ei și au rămas cu cușmetele în mână și l-au lăsat jos și s-au dus și au sărit filmături, probabil. Și cred că totuși s-a îngrijit Dumnezeu. Nu cred că Dumnezeu îi aștepta acum în rai și zice, n-aveți ce căuta. Ce ați făcut acolo? Cum ați lăsat voi împărtășanii? Cum? Nu cred. Și atunci, nici noi nu cred că trebuie să... Plus că, hai să zicem, sângele lui a curs pe caldarâm, pe pietrele nenorocite, pe bicele romane. Adică, n-a zis, vai, sângele meu curat, pur, desăvârșit. Cum a curs pe aici? Cum a curs pe aici? Și a curs pentru noi. Asta nu înseamnă că nu trebuie să ai tu grijă extremă cât poți. Dar nici să devină asta o obsesie și un perfecționism și aproape că viața ta de cunoaștere și de întâlnire cu Dumnezeu, mai ales prin Euharistie, să devină un stres și o frică. Asta ce-am făcut? Aoleu, mi-am atins buzele. Aoleu, am nu știu ce am făcut. Nu. Deci nu. Tot mai mult sunt convins că asta e o forțare peste măsură, ceva nefiresc, tu să te străduiești, dar nu să te stresezi, ajungi să nu mai vezi pe Dumnezeu din cauza, cum zice, nu mai vezi pădurea din cauza copacilor. Nu mai, tu stai toată ziua stresat de alte probleme, nu de Dumnezeu. E ca și cum ia să mă închipuiți așa că cineva ține la tine foarte mult și tu îl mângâi așa de frate și el merge lângă tine, dar tot timpul ia atent, să nu se atingă cineva că m-a atins aici la nu știu cine, Georgescu. Și nu se ar simți jignit omul acela, adică el merge cu tine și tu tot stai așa că drăguța mea atingere să nu se piardă, să nu se întineze, să nu se nu știu ce. Păi așa mi se pare și când tu exagerezi, adică Dumnezeu e cu tine, călătorește cu tine, lucrează în tine, vorbește cu tine și tu stai atent că tu ai alte stresuri. Să nu mă ating, să nu știu ce, să aoleu, am pupat, am sărutat, am... Bine, tu te săduiești, dar să nu devină obsesia asta. Foarte, foarte grea e această linie fină pe care trebuie să meargă omul și să nu exagereze, să nu cadă în iudaism, să nu cadă în formalism iudaic. Motiv pentru care Hristos a fost ucis. Și atunci e bine că oamenii vor să bea apă după aceea și când o beți, nu o beți numai direct. Și clătiți puțin și înghițiți, și mai luați o gură, clătiți puțin și înghițiți, adică orice rămâne prin gura voastră să se ducă. Și după aceea, dacă e nevoie, mâncați un măr cu tot, cu cotor, un măr micuț așa, dacă sunteți stresați și sunteți perfecționiști, puteți să aveți și chestia asta și ieșiți afară după ce strinui drugea și mâncați un măr și lăsați numai cotorul acela micuț de lemn. Nu. Și gata. Și s-a terminat. Și de atunci nu mai aveți, da, nu te-a pus să scui pe stradă, nu, dar orice altceva, fii om firesc. Fii firesc și nu cred că Dumnezeu se va supăra. Da. Da. Da, 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 n-ai ce face, dar să le ducem, ar trebui să o ducem în spate. Și atunci oamenii fiind, după ce iau anafură, se duc în spate, poate și nu știu unde, ca să nu tulbe pe ei, să tot se învârte pe aici, sau să facem, și asta ar fi soluția, să facem cum și ei fac, chiar am văzut la unele mănăstiri, că au mai multe ceșcuțe așa micuțe, pline toate cu apă, și aceia nu mai iau și le pun la loc. Și gata. Deci nu... Nu știu ce, curge pe jos, aoleo, nu știu ce. Ala, e așa un stres și o fâșâială pe acolo. Deci putem face așa și... Dar să luăm, nu știu ce... Trebuie să luăm mai multe de la de ceșcuțe. Micuțe și albe. Da. Trebuie să luăm și noi exemplu de la alții, că au trecut și alții prin experiența asta și uite că au rezolvat așa. Altă întrebare. Cum să combatem atitudinea de nemulțumire față de rudele care au calitățile necesare creștinilor, dar nu vor să se alipească de practicarea ortodoxiei? Trebuie să îi îngăduim. Este o vreme a coacerii fiecăruia. Vremea în care se coace sufletul fiecăruia, numai Dumnezeu știe. Și de multe ori când forțăm lucrurile și încercăm noi să coacem, e ca și cum... E ca la sarmale. Sarmalele nu se fac decât în câteva ore de fiert. Așa. Nu poți să dai la 2000 de grade și în 25 minute e gata sarmalele. Adică nu merge. Este un dezastru dacă faci asta. Și așa se întâmplă. Sau ca la fluturile din cochilia aceea, din... dintr-o pupă. De aceea, sau cum îi se mai zice, crisalită, sau cum îi se zicea. Fluturile care tocmai strădania lui de a ieși de acolo și uneori ți se pare leneș, că nu mișcă, stă cu orele, iară mișcă puțin, iar nu știu, iară le stă leneș acolo. De ce tot stă leneș? Hai să ia să mă repede, să nu știu ce. Sau puiul care de-abia face o găuriță mică cu ciocul și stă și se mai odihnește și iară lovește și iară și tocmai prin asta își activează toți mușchii, toate micile lui vene, capilarele, toate se mișcă și aripile și ies de acolo vioi de umblă pe afară. Și tu făceam chestia asta și îl scoteam cu forță de acolo și pui era black și unii chiar mureau. Pentru că nu îi lăsai să se consume. Trebuia să se consume, să se lupte cu sine. Să... Așa și aici. Așa, asta cu cristalida o spunea părea simțitul un altul Bartolomeu, că tocmai și fluturile acela e greoi și aripi scurte și tocmai în strădania lui de a ieși din cristalidă, toată partea aceea interioară, centrală, tot lichidul acela intră și în aripi și ele devin, în lupta aceea, devin tot mai puternice tot mai, și când iese, poate zbura. Dacă tu îl scoți de acolo, el o să cadă ca o găină care nu poate zbura. Știți? O să cadă și o să moară. Asta e soarta fluturilor scos din crisalidă mai repede decât trebuie. Și cred că și aici e o lucrare a Dumnezeu cu fiecăruia și pe fiecare Dumnezeu îl cunoaște și are o pedagogie tainică cu el și chiar dacă nu îi se pare că Doamne, dar are diferite, are calități, are tot ce îi trebuie, păi să pornească pe calea creștină. Până nu se va dumiri omul, până nu își va lămuri el complet, tot felul de întrebări pe care Dumnezeu le acceptă, le înțelege, le îngăduie, le iartă, le așteaptă, le răspunde în diferite moduri, feluri și le așteaptă pe om și le așteaptă și îi dă vreme omului și până nu se va face asta, o forțare și o grăbire a lucrurilor poate duce chiar la un fel de răzvrătire și chiar stricarea planului lui Dumnezeu cu acești oameni. Când tu intervii din interior și forțești și strigi și urli și te străduiești să faci, să grăbești lucrurile, îi poți face chiar învârtoșați și împotrivitorului Dumnezeu și nu se va mai întoarce niciodată, numai așa de ciudă să arăte ție că ei nu se întorc. Tot ce că nu vor să fie ca tine. Tocmai pentru că tu ai forțat lucrurile și ai... Ai încercat, ai spus multe și dacă omul ar fi fost de unul singur, s-ar fi liniștit și ar fi zis, da, facem așa. De multe ori această, sau unii mai cuminți, mai docili din familie sau dintre apropiații noștri, chiar se pot apropia de biserică, dar le va lipsi acea voință personală, acea dorință sinceră de a se întoarce cu tot sufletul. Vor face așa că trebuie, că vor ști, știu că e bine. și poate că o să adăsteze așa și o să petreacă o viață întreagă de credință căldicică până la sfârșitul vieții. Există o întâmplare în Pateric în care se spune că un monah avea obiceiul să doarmă numai câteva ore, foarte puține, și pe un scaun răzmat de perete, și își punea el ceva care îl trezea, nu știu ce ceas avea, cum aveau sau cineva, oricum, și se trezea. Și la un moment dat nu s-a trezit, n-a auzit chestia aia care trebuia să-l trezească. Și l-a trezit o putere pe care el n-a, pe întulburarea care era atunci, n-a știut ce e, demon, înger, l-a trezit, pur și simplu, l-a scuturat și a zis, trezește-te că e vremea rugăciunii. S-a trezit și a dat seama că era o putere nevăzută, nelumească, și dar el n-a mai stat și a zis, aoleo, bine că m-am trezit, era ultimele fracțiuni de secunde când putea să intre în programul lui, s-a bucurat că și-a putut face pravile, acum trebuie, nu știu ce. Și după aia a zis, s-a rugat lui Dumnezeu și a zis, Doamne, spune-mi, te rog, cine m-a trezit? Tu? Îngerii? Cine? Și s-a descoperit că un diavol. Diavolii l-au trezit. Și a zis, diavolii să mă trezească pe mine la rugăciune, pe mine la pravilă. Păi cum să mă trezească? Și l-a chemat puterea lui Dumnezeu, a zis, să vină diavolul să vorbesc cu el și te jur pe numele Dumnezeu să-mi spui adevărul și așa. Și din putere dumnezeiască, diavolul a trebuit să-i spună adevărul. Și a zis, de ce m-ai trezit? Și diavolul a zis, nu ți-e frică de rugăciune, nu ești împotrivitor acestei rugăciuni de pravilă. Ba da, urăsc, zicea, urăsc, nu-mi place că te trezești. Păi și atunci de ce m-ai trezit? Și el zice, pentru că atunci când, uneori când nu te trezești, atâta pocăință ai după aia când te trezești dimineața și îți pare rău și atâta pocăință și durerea inimii ai încât aia mă doare de 100 de ori mai tare decât când îți faci pravila. Înțelegeți? Și decât să am necazul ăla, mai bine să-ți faci pravila. Înțelegeți? Adică această forțare a noastră, când forțăm de multe ori pe mulți dintre cunoscuții noștri și îi aducem cu forța în biserică, s-ar putea să fie la vremea în care încă n-a fost lămurit complet sfătul lui de Dumnezeu, să fie pe partea bună, să înțeleagă, să creadă, să vrea, dar să nu fie încă pregătit cu totul și el să vină să o facă de că trebuie, dar această credință a lui să fie așa un foc domol față de focul arzător și de fulger care ar fi trebuit să fie și care ar fi fost, dacă el ar fi lăsat la vremea lui când socotea el, când lucra Dumnezeu asupra lui și acel foc pe care Dumnezeu vrea să-l vadă aprins, foc a venit să arunc din cer și cât aș vrea să fie aprins acesta, focul acela știe Dumnezeu să-l aprindă, așa să fie ca focul de pe jertfa lui Ilie, care arde și jertfa și pietrele și apa din șanț și șanțul și tot. Înțelegeți? Adică un foc cutremurător. Ăsta vrea Dumnezeu să-l aducă în sufletul omului. Nu un foc lălâu și plăpând. Și ăla e bun, și ăla e bun. Nu, decât. Și ăla alungă lupul cuvântător. Dar totuși, dacă s-ar putea ca omul dându-și seama și de foarte multe ori când nu intervii, când nu forțezi, și îți iese pe nas toate păcatele tale și nimeni nu te forțează să te întorci spre bine, spre credință și îți dai seama cât ai făcut și cât te-a răbdat Dumnezeu și cât te-a iubit până la sfârșit, cum zice Dumnezeu, căruia mult îi se iartă, mult iubește, și dai seama cât îi se iartă și cum te-a putut răbda, acești oameni când se întorc, se întorc cu mare râvnă și rugăciunea lor și durerea lor și cererea lor către Dumnezeu și lupta lor împotriva întunericului de 100 de ori mai puternică decât a unuia, care s-a întors și el printre alte, hai să facem că trebuie, înțelegeți? Și atunci s-ar putea ca multe intervenții la noastră și forțări a unor prieteni de aceștia, nu-i rău că îi zici din când în când, mă, dacă vrei, hai, sau nu știu ce, atât, dar hai, mă, dă-te rog, mă, hai, mă, seara, nu prea simt nevoia, mă, totuși, vino, să poată duce, să fie vremelnic spre folos, mulți să și rămân în biserică după aia sau să și rămân în credință, alții se întorc cu mai multă râvnă împotriva credinței după câteva momente de bucurie și de momente, zile, săptămâni, luni, ani, alții se smitesc atunci și nu mai vreau să aud după aia, ani și ani, deci se pot întâmpla multe lucruri când forțez, dar nu mai bine era dacă. De aceea, cumva, toată Scriptura, toată Noul Testament este de la cel ce întinde mâna ta către tine, nu-ți întoarce fața, de la cel care cere, dă-i. Deci totdeauna spune, dacă-și cere. Și nu e vorba numai de cererea asta materialnică. E important ca omul să vrea, el să vrea, de-aia Dumnezeu, ce vrei să-ți fac? Și el trebuia să zică clar, vreau asta. Nu, las că știu eu ce vrei, asta. Adică nu știu, tu ești vai de capul tău, spun eu ce trebuie să vrei. Nu. Ci omul trebuia să vrea. El trebuia să fie pregătit de această voință, să zică, da, vreau. E, da, atunci Dumnezeu îi dădea. Dar dacă el nu știa nici el bine ce vrea, aș vrea și așa, dar aș vrea și așa, dar n-aș vrea, dar aș vrea, dar aș vrea. Dar n-aș vrea. A, nu. Atunci se face tăcere și nu se întâmplă nimic. Până când omul nu vreo dorește cu toată ființa sa, nu se întâmplă nimic. Pentru că nu ești lămurit încă și nu ești hotărât și nu îți dă. Și atunci mai bine să nu se forțeze, mai ales de cei apropiați, mai ales de ceilalți din neam, de aceeași familie, pentru că Dumnezeu zice, nu este proroc în casa lui. Deci nu te vor asculta. Mai degrabă să asculte pe altul. Pentru că față de tine au un fel de învârtoșare și un fel de reproș pe care vor să ți-l... Că uite că nu o să mă schimb eu datorită ție, ca după aceea să-mi reproșești toată viața. Că, ți-am spus și adevărul. Sau numai dacă odată o să-mi reproșești și o să-mi fie ciudă până în veșnicie. Și tocmai de aia nu o să vrea. Nu o să se întoarcă pentru că a zis tu. Ce o să se întoarcă pentru că a zis Gică, colectivistul. Care zice și el o vorbă acolo și ăsta rămâne mirat și ascultă. Și tu zici, cum de unde ai spus asta de 1000 de ori? Pe mine nu m-a băgat în seamă. Deci nu, mai ales dacă ești din aceeași familie, nu ești profet în casa ta. Cum putem să ne redresăm, să mergem spre Dumnezeu cel simplu, când deja mintea noastră e o fabrică de complicații? Lucrurile trebuie simplificate mult. Și totul trebuie redus, Doamne, fie voia ta. Cum vrei tu? Eu aș vrea așa, 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 așa. Dar nu trebuie să spui toate detalii și nuanțele. Eu cam așa aș vrea, știi tu cum aș vrea. Și aici simplifici totul. Dar cum vrei tu? Să poți să zici asta e de o simplitate fără limite. Și în alegeri, simplu, dintre două lucruri bune, care ți este atunci mai drag, care îți spune inima, ăsta face, merge mai înainte. Casa asta, averea asta, afacerea asta, ce-o fi, ce trebuie să alegi tu? Pentru că Dumnezeu poate lucra în lucrurile bune oriunde, nu că, aoleo, n-am ales aia și am ales aia, deci Dumnezeu nu mai e cu mine și dincolo era, dar acum gata, sunt lepădat de Dumnezeu. Nu e adevărat. Dumnezeu poate lucra oriunde, oricând, în orice condiții și poate fi cu putere mare. Contează să mergi după ce ai ales, să mergi înainte și nu tot să te uiți înapoi să zici, dar nu era mai bine pe acolo și era formă mai frumoasă și cărare mai dreaptă și... Nu! Cum ai luat-o, mergi înainte, că Dumnezeu va fi cu tine. A spune problema așa înseamnă avea neîncredere în puterea lui Dumnezeu. Să zici, da, da, așa, nu mă poate ajuta Dumnezeu. Ba, te poate. Te poate. Chiar Dumnezeu îi place cumva să ajute în situațiile limite, cu neputință de explicat, așa, să te ajute tocmai când nu se mai poate ajuta nici cum omenește. Parcă acolo lucrează și mai mult, pentru că acolo îți dai seama de puterea și valoarea lui. Că așa, când sunt lucruri firești, normale, nu îți dai seama de valoare și capacitate și puterea lui Dumnezeu. Și atunci, simplitate, această întoarcere la simplitate, fie voia ta. E cea mai importantă. Încercați să o obișnuiți cu ea. Părinte, mâine 25 august este și Sfântul Apostol Bartolomeu. Vă rog să rostim Tatăl nostru pentru Sfântul Înalt Preasfințitului Mitropolit Bartolomeu. Da. Dacă nu mai este nicio întrebare, zicem Tatăl nostru și după aceea cuvine sunt adevărat.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, de cum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră această ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și tuturor și în vecii vecilor.
Amin. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Cea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără strigăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și veci vești, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, în numele Domnului, pentru
pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne, să-i slavă, să fie Dumnezeu în veșnic.
Amin. Să aveți binecuvântarea Dumnezeu.